Velkommen til Artistisk Selskab podcast. Mit navn er Anders Stjernholm, jeg er forperson for selskabet. Og i dag dykker vi ned i krigen mellem Rusland og Ukraine, eller Rusland og nærmest resten af verden. Og min gæst i dag er Emil Bjørn Hilton Sagau.
Ja.
Det er alle fire navne.
Yes.
Udover at forske i ortodoks kristendom og Ukraine og Rusland,
ja.
Hvad er det så, din stilling er lige nu?
Jamen, jeg er den nyudpegede generalsekretær for Danske Kirkers Råd. Danske Kirkers Råd er kort sagt en politisk paraplyhat for alle kirker i Danmark.
Altså Folkekirken, Frikirker, hele Bulesjejsen?
Hele Bulesjejsen. Der sidder en katolsk biskop, en metodistisk biskop, en folkekirkelig biskop. De alle sammen sidder i mit råd. Ja.
Og nu er det dit råd.
I dag er det mit råd, ja.
Okay. Men det er, du er her for det, på grund af din forsker, din forskning og din forskerstilling, og du har udgivet bogen Hellige Ukraine.
Ja, de kirkelige, nationale og politiske grunde til krigen, tror jeg, den hedder. Ja.
Yes, og det er jo det, jeg gerne vil tale om, det er netop det her med, jamen, hvad er faktorerne for den her krig mellem, ja. Hvad er faktorerne for Putins ønske om at udvide det russiske rige? Ja. Er han bindegal og megaloman? Er det et eller andet realpolitisk med at beskytte sig selv imod NATO-alliancen?
Ja.
Eller er det vitterligt et spørgsmål om noget religiøs kulturhistorie?
Ja.
Jeg kan godt lide det anslag, du også selv har bragt på banen, da Tucker Carlson i det her, lad os kalde det et interview,
ja.
Åbner med at sige, nå, men hey, er det NATO's skyld, at der er krig? Og Putin bider ikke engang til bolle på det her drømmespørgsmål, som Marie Krarup var blevet fugtig over at få. I stedet for, så... Ja, sorry, det var min formulering. Den skal du ikke stå til indsigt for.
Tak.
I stedet for, så starter Putin sådan en rant omkring historien.
Ja, det der er interessant, er, at Putins rant, når man har været i Østeuropa, er jo en helt almindelig samtale. Generelt, når man spørger om noget i Rusland, det gælder også særligt noget andet, så starter de med at give dig det store historiske narrativ. Altså... Og det er jo egentlig det, Putin også gør her. Så på den måde er det faktisk ikke så overraskende. Og han starter jo også med den her Volodymyr eller Vladimir ståb i Kiev og ligesom siger, det er det vigtigste civilisatorisk. Og det er jo en retfærdiggørelse af hans imperialisme, han dermed starter med. Ikke?
Og lad os lige, Volodymyr i
988.
988.
Yes. Jamen altså, det er en slavisk, skandinavisk prins, der bliver døbt og gør sit fyrstedømme kristen. Fyrstedømme hedder Kiev Rus, fordi Kiev ligesom er byen, og Rus er på det tidspunkt alle mulige slaviske stammer. Og ud af Rus-stammerne vokser så Belarus, Rusland, Ukraine. Og man kan sige, at de russiske zarer begynder i det 17., 18., 19. århundrede at sige, at de stammer ud af det her Rus, og de vil ligesom samle Rus igen. Sådan en imperialistisk idé om, at alle slaver skal samle sig under den russiske zar. Ikke?
Sådan nogle historiske claims til land eller andet.
Ja.
For sådan en progressiv starut som mig, så er det altså sådan noget, hvorfor nu det? Vi er bare en flok aber, der prøver at dele den her planet imellem os. Landegrænser er nogle arbitrære historier, vi fortæller hinanden.
Ja.
Hvorfor sætter de sig så fast, at selv menigmand holder det her foredrag nu?
Ja, altså for det første kan man sige, at det her er jo noget, der ligger dybt i imperialismen, ikke? Og det stammer helt tilbage fra Romerriget. Og der er jo altid ét imperie, og det imperie har aldrig nogen grænser. Så det der med, at det er nogle arbitrære grænser, ja, imperiet er jo evigt ekspanderende. Ikke? Så den der idé om den slaviske kulturverden er jo også evigt ekspanderende. Det er jo det, der er interessante ved den, det er, at den er godt klar over, at der er nogen udenfor, barbarerne, men den er også imperialistisk, det vil sige, i princippet vil den gerne ligesom have hele universet under sig. Og det ligger der jo også en motivation for i den russiske imperialisme, som selvfølgelig er religiøst betinget, men den er jo også til stede i Mellemøsten, fordi der er jo også kristne. Altså, Krimkrigen starter jo faktisk over en kamp over, hvem har adgang til Jerusalem mellem den russiske kejser, ikke? Og så Napoleon den 3. i Frankrig.
Det fik du til at lyde som sådan noget, vi alle sammen vidste.
Ja, ja. Det gør jeg.
prøv lige at forklare igen.
Ja, men i virkeligheden skal man lige før Første Verdenskrig, er der jo en masse store imperier. Ikke? I kender det britiske, det franske, det tyske, østungarske og det russiske. Og alle de har sådan en imperietradition, de tager med fra Romerriget. Man kan så sige, at de andre imperier dør jo alle sammen. Altså det franske imperium og det tyske og det engelske langsomt. Ikke? Så der er jo kun i princippet én imperieideologi tilbage, og det er så den, Putin er fortaler for. Ikke? Og forhåbentlig kan man sige, at krigen i Ukraine er krampetrækningerne på den imperialistiske tradition. Det, der er ved de der fem imperier, jeg snakker om, det er jo, at de er jo alle sammen kristne imperier. Så i den imperialisme ligger der en kristen tradition. Og det er fordi kristendommen er også universel. Så ligesom imperiet kender ingen grænser, så kender kristendommen jo heller ingen grænser.
Okay, så de er to faktorer, der taler hinanden op.
Ja, man plejer at sige, at det bedste symbol er den der russiske ørn. Du har en ørn, som er staten eller folket, så har den to hoveder, ikke? Kejseren og kirken.
Alright. Nu har Rusland jo så været igennem 80 år som ja. Sovjetunionen
ja.
Med statsateisme.
Ja.
Så hvordan overlever den her kristendom undervejs? Og hvordan kan en egentlig sovjetisk uddannet KGB-mand som ja. Putin pludselig stå og være arm i arm med Kirill og sige, ui, hvor er kirken vigtig?
Ja, der er to eller tre svar på det. Det ene svar er, at kommunisterne overtager faktisk meget af den der imperietankegang. De fjerner bare kristendommen som ideologisk overbygning, og så sætter kommunismen ind. Men dybest set er det jo den samme imperietankegang, der ligger i sovjetkommunismen. Så på den måde kan man sige, at Putin overtager ligesom imperialismetankegangen derfra. Og så det andet er jo, at man kan sige, at det øjeblikke, at kommunismen falder sammen, plejer nogle gange at sige, at det er ligesom sådan en korkprop-effekt. Ikke? Kommunisterne har tvunget kirken så langt ned ad gulvpropperne, så når man fjerner hånden, så springer kirken op. Og der er sådan en meget berømt, ofte citeret tale, som den russiske kirkeleder holder i starten af 90'erne. På det tidspunkt er han kun biskop, og står han over for en stor del af Sovjet.
Og snakker vi her Kirill, som stadig er
ja,
chefen?
Ja, men alright. På det tidspunkt er han kun biskop. Så i dag er han den russiske kirkeleder Kirill, dengang var han biskop. Og han står foran en masse militærfolk, flere tusind militærfolk. Og det han siger til dem dybest set, det er, at nu er kommunismen faldet bort, det vil sige den ideologiske overbygning til militæret, til staten. Nu kan I tage kirken tilbage igen, ikke? Og det er jo så langt hen ad vejen det, som kirken og efterretningstjenesten gør. De bruger kirken som deres ideologiske overbygning efter kommunismen. Så man kan sige, at imperietankegangen lever jo videre under kommunisterne. Så er der bare forskel i, hvilken ideologisk overbygning de ligesom vælger.
Alright. Og for at tage et lille lavpraktisk faktor med, som jeg sugede til mig af en af de artikler, du har skrevet,
ja.
At også under stalinismen i 2. verdenskrig, var man lige nødt til at få kirken med ind over, fordi ellers ja. Så var det lidt svært at få soldater til at kaste sig ud i krigen, fordi især russiske soldater kunne være rimelig sikre på at dø.
Ja, det.
og det er bare lidt nemmere for mennesker til at dø, når de tror, at de ikke rigtig skal dø.
Ja, altså kirkerne forsvinder jo aldrig fra østblokkene. Det er ret tæt på det faktisk i 40'erne. Altså Stalin er ret tæt på decideret at fjerne kristendommen fra Rusland. Men så er der sådan en meget berømt møde, hvor han faktisk indkalder kirkelederne i Moskva i det allermørkeste tidspunkt under den nazistiske invasion, og så beder dem om at støtte op. Ikke? Og det er ret interessant det der med, at kommunisterne er jo også praktiske. De er godt klar over, at hvis du skal få afstivet moralen hos folk, der skal løbe i den sikre død, så er kristendommen faktisk et virkelig godt redskab. Det er selv Stalin, ikke? Som jo faktisk var præstesøn.
Og det tror jeg, det her det er sådan et tema for mig rigtig tit i de her samtaler. Stalin var så helt tydeligt instrumentaliserende. Han ja. Skulle bruge religionen til noget.
Helt klart.
Og det er sådan høtten og ægget. Er det et instrument, eller er det rent faktisk religionen, der skaber tankegangen?
Ja.
Når det kommer til Putin,
ja.
Uden at du kan kravle ind i hovedet på ham,
ja.
Hvad djævlen er det så der? Tror han på det her foredrag, på den her kristne imperialisme, eller bruger han den bare?
Han har jo selv sagt faktisk nogle gange, at han ikke var troende. Så hvis man tager det fra hans egen mund, så er det ikke. Men det er tydeligt, at han bruger den. Altså han bruger den som instrument, og han bruger den som ideologisk overbygning. Om det så ligger i hans hjerte er noget andet, men i hvert fald i hans offentlige ageren og hans offentlige brug, så ja. Altså der er en meget berømt tale på Krim lige efter krigen, hvor han faktisk står og retfærdiggør krigen i Ukraine med bibelcitater. Og han simpelthen står og fortolker Bibelen og siger, at alle de her bibelcitater retfærdiggør faktisk vores invasion af Ukraine. Det er citeret i bogen faktisk, nogle af de der bibelcitater. Så altså, om han tror på det i hjertet, det kan man diskutere, men han bruger det i hvert fald aktivt som en retfærdiggørelse af sin krig. Omvendt på den anden side er han jo også født ind i et system, det her ideologiske rum, den her imperialisme, som jo er formet af kristendommen. Mm. Altså kristendommen er også en imperialistisk religion. Altså kristendom er mange ting. Altså kristendomme bør man ofte sige, ikke? Det kan være meget forskelligt, ikke? Og der er altså en ideologisk strømning i kristendommen, som er tæt forbundet med den her russiske imperialisme. Og den er han jo født ind i og kender og opvokser. Og det er også en, man møder i de ortodokse kirker. Jeg nævner i bogen der flere af de der nogle imperieikoner, hvor altså store generaler bliver til helgener, ikke? Så der er en tæt forbindelse i den der kristendom mellem krigen og kirken. Og det har han jo også vokset ind i, det vil sige, hans tankegang er også formet af det. Og så skal man heller ikke være blind for, at kirken bruger altså også Putin selv. Altså det er ikke bare ham, der bruger kirken, men kirken bruger bestemt også ham til sin egen agenda, ikke?
Ja, uddyb gerne.
Jamen, altså for eksempel forbud mod homoseksuel propaganda, som det hedder i Rusland, og man slår ned på andre religiøse minoriteter, og altså hele den konservative familiepolitik, som Putin-regimet fører, er jo ikke opfundet af dem. Det er jo opfundet af kirken, ikke? Og kirkens adgang til, de har jo fået skoler, og de får jo, grunde tilbage, så de kan bygge klostre osv. Man skal ikke være blind for, at den ortodokse kirke er jo også en multimillionforretning, ikke?
Ja, okay. Fordi den enkelte russer,
ja,
der så også holder det her foredrag, som du indledte med at sige,
ja,
at de er også meget opmærksomme på, at imperiet skal vokse.
Ja.
Er religionen en vigtig faktor i den ligning for dem?
Man plejer at sige, at der er i hvert fald en gruppe af det russiske samfund, som vil holde den der foredrag. Og for dem er det i hvert fald vigtigt. Hvor stor den gruppe er, det ved vi jo de facto ikke rigtigt. Men der er en stor gruppe, det store passive flertal, som lever i den virkelighed og agerer inden for den virkelighed. Så på mange måder, og det er ikke for at drage paralleller til nazismen overhovedet, men ligesom folk, der levede i det nazistiske Tyskland, der kan man diskutere, om de var nazister eller ej, men de var i hvert fald fanget i et system, hvor de ikke havde noget valg om nærmest at være nazister. Ikke? Og på samme måde kan man sige, at den russiske almindelige befolkning, de er i hvert fald i et system, hvor de ikke rigtig har noget valg. Altså, og så dem, der ikke vil leve op til det, de er jo, de er jo enten døde eller i fængsel eller i eksil. Ikke?
Ja, okay. Jeg spørger, tror jeg også, fordi vi kan se på befolkningsundersøgelser fra Vesteuropa,
ja,
eller Europa og Nordamerika især, at befolkningerne bliver mindre og mindre religiøse.
Ja.
Kristendommen mister terræn,
ja,
i almenvældet, men parlamentarisk politisk har religionerne mere magt.
Ja.
Så mit spørgsmål går egentlig på, om det er det samme, der foregår i Rusland, eller om vi kan se nogle demografiske undersøgelser, der viser,
at det er i hvert fald det modsatte. Altså det, man jo ofte siger i 90'erne, ser man en religiøs genopvækkelse. Altså i 80'erne var de fleste tal for, hvad folk troede på, var der måske 30-40%, der var kristne. Når vi kommer ind i 90'erne, er det 90-99-99%, der er kristne. Det er en ekstrem religiøs omvæltning, vi ser i Østeuropa efter murens fald. Så kan man diskutere, hvor kristne de er igen, ikke? Altså går de i kirke hver søndag? Ikke nødvendigvis, men kristendom er en central del af i hvert fald deres selvforståelse og deres identitet i Østeuropa. Og rent fysisk kan man jo se ved, at kirkebygget i Østeuropa er jo vanvittigt stort. Altså nærmest den eneste store by har jo fået en ny katedral. Og det er jo sådan, hvor Frue Kirke er jo et lille sideskib i de katedraler. De er gigantiske, ikke? Så man kan i hvert fald sige, sådan, hvis man kigger på demografien og på undersøgelserne, og hvis man kigger rent fysisk på byggeriet, er der en religiøs genopblomstring af de helt store i Østeuropa.
Okay, så blandt de civile er den der faktisk også. Og så er den der jo især militært,
ja,
virker det til. En af dine artikler ledsages nemlig også af et billede af sådan et bedst af en katedral, som jeg forstår er decideret militær.
Ja, militærkatedralen uden for Moskva. Ja, hvor fransk katedral i beton og stål, og så er der igen de her store mosaikker, der viser den russiske hær, der sejrer over Vesten, og hen over dem svæver englene selvfølgelig, som beskytter den russiske hær. Ja,
og
den
der,
slags kirker.
Der hiver man soldater ind og lader dem mærke, hvor vigtigt det er, eller hvad?
Ja, altså grundfortællingen i den er jo, at Rusland er en hellig nation, det hellige Rus, som skal forsvares mod Vesten. Det er ligesom det, alle de mosaikker viser. Og det skriver sig jo ind i den fortælling, som krigen foregår i. Krigen er en kamp mod Vesten. Rusland har altid kæmpet mod Vesten. Rusland er en særlig civilisation, som er kendetegnet særligt ved sin ortodokse tro, ikke? Sin ortodokse kirke. Og den skal forsvares mod Vesten, som er de der Coca-Cola-drikkende homoseksuelle, ikke? Kort sagt.
Ja, men det er godt at opsummere.
Ja.
Jeg bliver skide bange, når jeg hører dig sige det der.
Ja.
For at sige det rent ud, så jeg har ikke engang lyst til at prøve. Jamen, det virker bekymrende. Nej, jeg bliver decideret bange. Ja. Altså, så
det er der også god grund til.
Enorme rige,
ja,
bliver nu fyldt med især vrede mænd, som er rasen på vores penge, og vores seksualiteter,
ja,
og vores åbenhed og frihed osv.,
ja,
og vores mangel på tro. Og,
ja.
Så han er i gang med at mobilisere.
Og engang mangel på tro, jo. Altså, nu repræsenterer også kirker. Det, altså, Vesten er også den katolske kirke og protestanterne. Så det er også den forkerte form for kristendom. Så det er ikke engang kun ateisterne. Det er jo faktisk også, nu repræsenterer de andre kirker, og også de andre kristne, der også er et problem. Ikke? Folkekirken for eksempel, jo, som vi er homoseksuelle. Jeg tror nærmest, det er værre end ateist.
Ja, okay, fordi det er et kæmpe hykleri i deres øjne.
Ja.
Så det her er ikke bare Ukraine. Det her kan vokse sig til meget mere. Altså, det er virkelig for, nu taler jeg ind i det her 3. verdenskrigstankegang.
Det er det da. Altså, det er jo en kæmpe kulturkrig, der lige er ved trådt ind. Det er også derfor, jeg siger, at krigen i Ukraine er enten imperiets sidste krampetrækninger, hvis Rusland taber. Hvis det ikke er det, så er det jo det første skridt på restaureringen af et imperie, ikke? Nå, men det er det jo, og du kan jo se det i Georgien, og du kan se det i hele Kaukasus-området. Hvis man spørger georgierne, vil de fortælle dig den samme historie. Så det
hvad,
er ikke,
hvad sker der der?
Jamen, det var der, hvor Rusland invaderede i 2008, ikke? Og i Syrien, der kunne du også opfatte det samme. Den eneste grund til, at Assad-regimet eksisterer, er jo russiske penge og støtte. Assad-regimet repræsenterer også den samme type kristne, ortodoks kristne, ikke? Det er også Rusland igen. Så det er allerede en civilisatorisk kamp, der er ved at ske på flere kontinenter. Du har den også i Afrika.
Ja, ude i undervis gerne.
Jamen, altså,
hvor i Afrika står slaget.
Jamen, der har den russiske kirke også oprettet flere og flere menigheder, og sjovt nok ligger de samme steder, som der tidligere var Wagner-soldater, der holdt regimer oppe. Så igen, hver gang du vil finde den ortodokse russiske kirke, er sandsynligvis også samtidig, hvor der er Wagner-soldater og støtte til et lokalt regime. Så på den måde hænger de ting utroligt tæt sammen. Altså russisk udenrigspolitik, russisk kirkepolitik og russisk militær hænger utroligt tæt sammen.
Så det vil også, nu skulle jeg til at spørge, fordi jeg har normalt en paranoia, at der sidder en eller anden derude og tænker, ah, det er også typisk Jernholm, han siger, religion er skyld i krig.
Ja.
Her siger jeg, jeg prøver at sige, religion er en faktor.
Ja.
Og spørgsmålet er så, hvor stor er faktoren her, som jeg egentlig også spurgte dig om til at starte med, og det er svært at kvantificere, kunne jeg forestille mig.
Ja.
Men nu er det jo det, du har prøvet.
Altså, det er jo den ideologiske baggrund. Altså, så kan man diskutere om... Man kan jo altid med krig diskutere, om formålet var materielt, eller var det Putins egen sindssyge, eller var det ideologisk, og det gennem det. Man kan ikke sige faktorerne, man kan bare sige, at den vigtigste ideologiske faktor, det er en form af den ortodokse kristendom. Der findes andre grupper af den ortodokse kristen, det skal man jo også være klar over. Der er også pacifistiske munke, der bor i kloster, og dybest set bare sidder og beder et kloster. De er relativt rolige, ikke? Men den her type af den ortodokse kristendom, den militaristiske del, er en kæmpe faktor i det. Det er jo en central del af det. Det er den ideologiske overbygning til den her krig. Altså punktum.
Alright. Og nu siger du, at der er flere forskellige typer. Det er der jo, fordi et element i krigen har så også været, da den ukrainske ortodokse kirke erklærede sin uafhængighed. Er det en rigtig formulering?
Ja, det er en lang og kompleks ting, som man skal læse i bogen, for det er alt for kompliceret at tage her. Men ja, basalt set er det den lidt gør. Og forsøger også at gentænke, hvad det vil sige at være kirke. Den vil for eksempel ikke være en statskirke. Den vil gerne være en selvstændig kirke, hvor der kan løsne sig fra staten. Og det er jo selvfølgelig, hvis man har levet et postkommunistisk samfund, så stoler man ikke særlig meget på en stat. Så det at være forbundet med staten er ikke nødvendigvis så positivt.
Nej.
Men man kan så sige, at krigen har jo så faktisk gjort den ukrainske kirke. Jeg er jo også blevet mobiliseret, og også med til at retfærdiggøre krigen, bare på den anden side af fronten, ikke?
Og der kan jeg så forstå, at der er noget ekstra bøvl i, at den ukrainske ortodokse kirke har så også lige pludselig en teologisk uafhængighed, som kan betyde, at den bliver mere rummelig, eller tager jeg for langt her? Altså, der er i hvert fald sket et skred i den ukrainske befolkning omkring accept af for eksempel LGBT-personer.
Ja, helt klart.
Og jo mere de gør det, jo mere kan den russiske ortodokse kirke så stå og sige, prøv at se de nazister, nu er de også begyndt at holde homoseksuelle.
Satanister er de jo også, ikke? Ja.
Også satanisterne, ja.
Ja, ja, men helt klart, det, er jo, altså, det interessante er jo, at den selvstændige ukrainske ortodokse kirke før krigen var jo meget en ortodokse kirke, så den var ikke specielt særlig glad for homoseksuelle, og var generelt ikke specielt tolerant og alle mulige andre ting. Men netop fordi den russiske er blevet så radikal, så alt, der bare lugter en lille smule det at være russisk, vil man jo gerne distancere sig fra. Så på den måde kan man sige, at den ukrainske ortodokse kirke er interessant, fordi man skal passe på med at bruge ordet liberal. Den er mere liberal, end hvad man vil forvente en ortodoks kirke var. Ikke? Det er ligesom at snakke om liberale katolikker. Den er mere liberal, end hvad den konservative fraktion vil være. Ikke? Ja.
Alright. Og så nu er de begyndt at definere sig selv i modsætning til hinanden.
Ja, helt klart. Altså den ortodokse tro, eller de ortodokse kirker, der er mange, er jo begyndt, der er selvfølgelig nogen i midten, men er begyndt at blive splittet lidt i to lejre. En, der bliver mere og mere skvaloyal, og en, der vender sig mere og mere mod Vesten.
Okay. Kan du fortælle os, hvilke der går hvilke veje?
Altså den ukrainske går sjovt nok mod Vesten, og den russiske går sjovt nok mod Moskva.
Men altså sådan græsk-ortodox eller serbisk-ortodox?
Ja, de græske har jo altid været mere sådan en lille smule vestvendte. Der er faktisk et meget sjovt eksempel med en af den græske ærkebiskop over USA, Elfidarios, er jo gået så langt, som han døbte et homoseksuelt pars barn. Ja, vi tænker sikkert, at det lyder stille og roligt. Han døbte et barn af homoseksuelle forældre, men det skal eddermame love dig for at skabe det stor ramaskrig i nogle konservative kredse. Og det er et ret langt skridt for en ortodoks leder. Altså overhovedet anerkende, at nogen, altså overhovedet døb, altså det er virkelig et stort skridt for en ortodoks leder. Og det, altså de er også begyndt at snakke om kvinders rolle inden for de her kirketing. Det, altså det er jo en meget mandsdomineret kirke. Mm. Så ja, der er nogle af de kirker, der rykker mere mod Vesten. Og så er der sådan nogle som den serbiske, der står og vejer lidt i vinden. Jeg tror virkelig, nogen som den serbiske, måske også rumænske, de står lidt og ser, hvem der er ved at vinde den her krig. Ikke? På den måde er de måske så snu, at de ligesom prøver at ja, lure, okay, hvad retning tingene går. Ikke?
Okay, der er virkelig meget på spil, når man får de her perspektiver.
Ja, men ja, det er der jo også lige uden for vores dør, hvor at den russiske kirke jo er i vækst blandt ukrainerne. Altså, i Sverige har man jo suspenderet sin støtte til den russiske kirke i Sverige, men i Danmark har vi jo faktisk ikke gjort noget konkret over for den russiske kirke.
Jeg skulle til at sige, ja, altså både, vi har vel både russisk og ukrainsk ortodoks kirke blandt de anerkendte trosamfund i Danmark?
Ja, den ukrainske er altså ikke anerkendt endnu, men vi har de russiske, ja.
Fascinerende. Hvorfor er det, hvorfor er de ikke blevet anerkendt?
Men det er fordi, de ikke rigtig er etableret og er stærk nok til at søge om det. Jeg tror, at det øjeblik, de søger, vil de hurtigt blive anerkendt, men der er de ikke helt nået endnu.
Okay.
Hvor de russiske er jo nogle ældre kirkesamfund, ja. Men i Sverige har den svenske sikkerhedstjeneste jo været ude at sige, at de mener helt konkret, at den russiske kirke i Sverige udgør en sikkerhedsrisiko og er en del af det russiske efterretningsvæsen. Så derfor mener de ikke, at den svenske stat skal støtte kirken. Og så har den svenske stat suspenderet alle støtteordninger til den russiske kirke.
Har den danske stat foretaget sig noget som helst endnu?
Det korte svar er nej. Altså, udenrigsministeren var faktisk i samråd om det her før påsken, hvor han sagde, at han synes ikke, at han vil helst gøre det i en EU-sammenhæng. Han mente ikke, at den danske stat skulle gå forrest. Det vil støde vores allierede, tror han, da han sagde. Jeg ved ikke rigtig, hvem han snakkede om.
Nej, så har han fået nye allierede siden sidst. Okay, så vi har stadig en statsanerkendt russisk ortodoks kirke, i hvilken der kunne ske to stykker, yes, i hvilket der kunne ske noget, vi ikke har helt styr på.
Nej, jeg tror, altså for at være helt ærlig, det er jo ikke et spørgsmål, om de er forbundet til den russiske efterretningstjeneste. Det er et spørgsmål om, hvor meget de er, og hvad de gør. Så altså, det er jo mere et potentielt til, gør de noget lovligt, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men om de er forbundet med den russiske efterretningstjeneste, ja. Altså, ligesom at ambassaden er forbundet med den russiske efterretningstjeneste.
Det er jo helt skørt. Altså, nu tager jeg lige en helt anden sag. Russiske sportsfolk og ja, atleter, ja, som bliver bedt om at blive væk fra turneringer og så videre. Jeg har hele tiden tænkt, det var dog, altså, hun løber hurtigt. Hun er ikke en del af hæren. Hvorfor skal hun ikke have lov til at deltage og så videre? Men en kirke er stadig anerkendt i Danmark, selvom vi ved, at den har tydelige militære forbindelser.
Ja, jeg vil så sige, jo, i lige forhold til atleterne, nogle af de mest ubehagelige russiske soldater, jeg kan nævne, og officerer er jo tidligere elitesportsudøvere. Så der er en ubehagelig militær side også til det sportslige. Det skal man bare være helt klar over. Altså, så det der med at udsende, det der med at boykotte atleter, det er ikke bare, det er ikke kun rent sportsligt, ligesom med det kirkelige igen. Man skal bare være klar over, når vi snakker om noget af det russiske, så er der ikke langt fra forskellige dele af det russiske samfund til militæret eller efterretningstjenesten. Altså sådan, og sådan er det jo meget i Østeuropa. Sådan er det jo også i Danmark til en vis grad, jo.
Ja, fair nok. Vi har en kuglestøder har stadig betydelig magt i vores politiske og mediemæssige system.
Ja, godt eksempel.
apropos folk, man skal være varsom med at kalde liberale. Den her krig,
ja,
gør mig afsindigt nervøs. Det kan jeg også forstå, den gør med dig.
Ja.
Hvad kan vi gøre, lille bitte Danmark, i det her store billede?
Ja, altså det vigtigste, vi gør, er at donere våben. Altså, at jeg ved, det er svært at sige for mig som kirkemand, og egentlig har en relativt pacifistisk tilgang, men du ved, hvad holder fronten lige nu? Det gør våben og kugler. Det er den ene ting, og det andet handler om det amerikanske valg. Altså, der er de to faktorer, jeg tror, lige nu står og vakler. Ikke? Det er, får ukrainerne nok militær støtte, og også generelt støtte, og hvordan ender det amerikanske valg? Det tror jeg er de to største faktorer lige nu. Altså, jeg ved godt, det har ikke noget med kirke at gøre. Det er nok bare sådan en helt kold kalkyle. Ikke?
Så hvis man skulle give dig lidt mere ro i hjertet, så skulle man lave en lynindlemning af Ukraine i NATO?
Ej,
så vi kunne begynde for alvor at slås sammen med dem?
Jeg tænker, det er et politisk emne, men man kunne måske starte med at bare levere de kugler, man havde lovet, kan man sige. Ikke?
Ja, okay.
Det er måske et meget godt sted at starte.
Jeg tænker, nogle af de droner, er de ikke sådan vanvittigt afgørende, hvis man endelig
jo,
kan få
altså,
det?
Jeg vil sige, der er mange af mine ukrainske venner, når de er i Danmark, så samler de jo penge ind til droner. Altså, det synes jeg, man jo sagtens kan. Altså, der er også flere initiativer, hvor man kan donere gamle biler, som bliver brugt også ved fronten. Det er jo også en konkret ting. Der er masser af ting, man kan gøre jo for at støtte.
Og så vil du have Biden til at fortsætte som præsident, gætter?
Jeg siger bare, at det er i hvert fald en stor risikofaktor, hvis det er en anden amerikansk præsident, at vi ikke ved, hvordan tingene hænder hen. Og man kan sige, risikofaktorer i krig er vel ikke specielt noget, vi er. Vi er ikke interesseret i flere sådan ustabiliteter. Vi er vel interesseret i mere stabilitet. Jeg synes ikke ligeglad, hvem der er amerikansk præsident. Det er bare i forhold til Ukrainekrigen. Hvis amerikanerne ikke leverer udstyr, så holder det ukrainske forsvar ikke. Altså, sådan som det er lige nu, og så skal europæerne bære en større del, vil jeg mene.
Yes. Og hvad er sejrskriterierne, hvis altså sejrskriterierne for vores side, den ukrainske side, er det at få russerne helt ud af Ukraines territorium, har de så vundet, og vil Putin så og det her imperie ligesom slappe lidt mere af?
Ja, altså det er jo et stort spørgsmål, hvad der vil ske i Rusland, hvis de tabte. Altså ja, min klare holdning er i hvert fald, at fredens vilkår burde dikteres af ukrainerne. Altså de må ligesom diktere, hvornår de synes, at de kan opnå fred, og hvad det er for en aftale, de vil acceptere. Det synes jeg er det vigtigste budskab, og det handler jo faktisk grundlæggende om et folks, eller et stats, et demokratisk stats, egen ret til at definere de kompromiser, de vil indgå. Ikke?
Ja.
Jeg synes jeg ikke, resten af Vesten sådan set skal tage en stilling til, hvad ukrainerne skal acceptere og ikke skal acceptere. Det kan godt være, at vi kommer til det på et eller andet tidspunkt. Men min grundholdning er vel, at ligesom at Danmark har sin egen selvbestemmelseret, og vi vælger folk til Folketinget, der så beslutter, vi gør på samme måde for Ukraine. Ikke? Det er vel det, der ligger som grundsten i demokrati.
Yes, og hvad de russiske win conditions, er det bare en smule Donbass, eller skal de helt ind i Kiev for at have vundet, og for at vi skal være nervøse for, at så fortsætter de med de baltiske stater eller andet?
Altså, den tidligere russiske præsident, nu leder af deres sikkerhedsråd, Medvedev, som virker som om, han er fuld hele tiden ud over det. Han viste jo på et tidspunkt et kort for hæren her for nogle måneder siden, og på det kort kunne man jo se i jeg tror, det var en forsøg at signalere, hvad der ville være russiske sådan idéer om, hvordan verden kunne se ud. Og det var vitterligt på den anden side af Kiev, alt det land, jeg tror, det var 100 km vest fra Kiev, alt det skulle indlemmes i Rusland, så var det nede med Moldova og så en del af Baltikum. Altså, så det er jo mere eller mindre en genoprettelse af det russiske imperium før 1917, ikke? Omkring 1917, ja. Det er i hvert fald territorialt, det, som her var på det kort. Det tror jeg, man kan tage som bedste indikation af. Ja.
Okay, så Estland, Letland og Litauen har grund til stadig at være meget nervøse for, hvad der kommer til at ske.
Ja, det er de jo også, og det forstår jeg godt, ja.
Ja. Okay. Og så tilbage til den religiøse dimension.
Ja.
Kirill har jo tidligere sagt, at Kiev er lige så vigtig for den ortodokse kirke, som Jerusalem er
ja.
for jøder.
Ja.
Mener han det?
Ja, det mener han helt tydeligt. Altså, det er igen det der tilbage til den dåb, vi snakkede om, det er 988. Altså, Kiev er deres jællingsten. Det er ligesom, når den russiske kirke skal fortælle sin historie, så starter den der i Kiev i 988. Ikke? Så hvis Kiev lige pludselig er russisk, hvor starter dens historie så? Så starter den måske først i 1600-1700-tallet. Altså, så er den russiske kirke jo relativt sent. Altså, det er jo faktisk ret sent, den russiske kirke bliver sådan en selvstændig ortodoks kirke. Der er det først henne i det 1600-1700. Så hvis den skal kunne fortælle sig selv som en ældgammel, stor kirke, der altid er favnet i alle, så har den jo brug for Kiev.
Og det vil så sige, at Kiev dermed er en obligatorisk del af sejrsbetingelserne?
For den russiske kirke, ja. Helt klart. Om det er det for Putin-regimen, det kan man diskutere. Men for kirken er det helt klart. Ja. Ukrainerne laver meget sjov med den der russiske fortælling, vil jeg ligesom sige. Det var jo Kiev og Kiev-området, hvor den der middelalderkultur, som russerne hele tiden prøver at hæve, der er den vigtigste. Det var jo der, den blomstrede, og ikke i Moskva. Så de har sådan en meme, hvor de viser alle de flotte klostre i Kiev, og så hvornår de er grundlagt 1218 eller sådan noget. Og så viser de et billede af Moskva samtidig, og det er altid en skov. Så der er sådan en flot kloster i Kiev, skov i Moskva. Flot kloster i Kiev, skov i Moskva. Ikke? Så det er den der kamp med, ligesom, hvem har ret til den historie, der ligger i Kiev. Ikke?
Alright. Er der andet, vi skal forstå omkring det her?
Jamen, jeg synes det der med, det er, at den religiøse faktor er ret central for de ideologiske. Og at det her er en imperiekrig og et imperies sidste krampetrækninger. Og så synes jeg den sidste, det der med, at det her handler ikke kun om Ukraine. Det handler vitterligt om resten af Europas fremtid. Altså det er ligesom om, det er den sidste krampetrækning af de der imperier, der var ved at dø. Altså så det skal man være meget bevidst om, at de gamle imperier, der eksisterede før 1. verdenskrig, det sidste rest af dem er den her krig nu. Ikke? Så hvis man gerne vil have, at den imperialistiske del af Europa dør helt ud, så skal man vinde den her krig. Og hvis man ikke vinder den, så er det hele sikkerhedsinfrastrukturen i Østeuropa, det er altså inklusiv Østersøen, hvor Danmark er jo til stede, som er på spil. Og det er jo sjovt, nu arbejder jeg i Sverige. Svenskerne er jo klar over det. De sætter jo raketbatterier op på Gotland, ikke? Altså fordi de er godt klar over, hvad det her betyder.
Jamen jeg skulle til at sige, det virker som om, den alvor, du beskriver her,
ja.
Det er ikke den, jeg læser de europæiske ledere altid have med sig.
Det er den, jeg tror, hvis du spørger svenske, finske og østeuropæiske ledere, for eksempel Polen, så vil du få præcis den her fortælling og den samme form for alvor.
Men når vi kommer til Tyskland og Frankrig, hvor det bliver vigtigt, og England...
Ja, England har jo sådan set doneret en del. Ja, i Tyskland og Frankrig, der tror jeg ikke nødvendigvis, den er siddet ind på samme måde. Men de har jo andre komplekser at slås med, kan man jo sige.
Der er nogen nervøsitet omkring at være aggressiv. Ja, fair nok.
Ja.
Hvis det her... Nu beder jeg dig desværre om flere hypoteser og profetier.
Ja.
Hvis det ender godt.
Ja.
Rusland kommer ikke ind i Kiev, og så videre. Så har Gud jo endnu en gang taget fejl.
Det kommer an på, hvilken Gud det er jo.
Ja, altså balladen er, når Gud tager fejl, så ved vi jo udmærket fra Jehovas vidner og mormoner og andre, at så sætter man bare nogle nye mål, og så har han egentlig ikke taget fejl. Han testede vores tro.
Ja.
Altså, så det, jeg vil spørge om, det er, kan Kirill og den ortodokse kirke lide et nederlag, hvis ikke Rusland vinder den her krig? Og kan det gøre noget for sekulariseringen af russerne? Nu sidder jeg sådan lidt og drømmetænker.
Ja.
Eller tænker du, at det her ligger allerede så godt fast i dem, at det vil ikke som sådan være et nederlag for troen?
Altså nu prøver jeg lige at se bort for at være generalsekretær, og så siger min kønlige sådan en forskningsting, at sige, at jeg tror mere, det er en anden form for ortodoks kirke, man vil se vokse frem. Altså jeg tror simpelthen, den ortodokse tro og den rene praksis vil vokse frem. Og der er netop det der, jeg sagde med, at der er de der munke, der sidder i klostre og er helt stille. Hvis Kirill tager fejl, så kan der være en fryd ud af vinduet, ikke? Eller... ryger i kloster eller noget andet, og hele ledelsen bliver skiftet ud. Og så kan man jo vælge nogle stille og fromme munke, der har siddet i kloster i lang tid, og så skifte dem ind. Så på den måde er det jo netop den der, den har begge sider af de ortodokse kirker, gør også muligheden for, at man kan sige, jamen, det var måske ikke Gud, der tog fejl, men de kirkeledere, vi havde, var ikke. Mm. Altså faktisk et rigtig godt eksempel på, at det græske medier, når man omtaler patriark Kirill, så omtaler man ham hverken som patriark eller Kirill, man bruger hans sekulære navn. Altså Kirill er hans jo munkenavn.
Ja.
Hvor man hans sekulære navn, som om han ikke var en kirkeleder. Og så kalder man ham KGB-agenten, fordi han egentlig også har arbejdet for KGB. Og det er jo et godt eksempel på, at man så slet ikke anerkender ham som en religiøs autoritet, og dermed ikke anerkender hans ideologi som en rigtig religiøs ideologi, men siger, det er et eller andet sekulært kætteri. Så man kan sige, grækere der er allerede begyndt med den der fortælling om, den der form for kristendom, han repræsenterer, er ikke rigtig kristendom. Ja.
Alright, så det vil sige nærmest fra et tolerant LGBT-feministperspektiv, så nærer vi håb for, at hvis Rusland taber, så taber Kirill, og så er der en chance for en mere tolerant ortodoksi.
Nej, det tror jeg ikke. Altså,
nu prøver jeg virkelig at male med alle penslerne.
Altså, jeg siger, at man skal passe på med at kalde de ortodoks liberale. Altså det der med, liberalt betyder, at man giver lov til, at et homoseksuelt par kan få døbt deres barn. Altså det er det er at være rigtig liberal. Altså lige grænsen af det liberale, ikke? Altså kvindelige præster og homoseksuelle ægteskaber, det er jo hundredvis af år fra den ortodokse kirke. Det tror jeg, man skal være klar om. Og i virkeligheden kan der jo ske det med de ortodokse, at de bare bliver mere lukkede kirker omkring sig selv. At de slet ikke har nogen politisk holdning, eller de slet ikke agerer de politiske, men de bare ligesom er munke, der går rundt og bærer bønner. Ikke?
Og så blander sig udenom satans verden.
Ja. Altså helt konkret. Og det kunne meget vel være en udløber af det. Så vil de bare slet ikke have noget med verden at gøre. Det ser man blandt rumænerne for eksempel. Hvor det er sådan, altså, der vil man slet ikke have noget at gøre med alt det der. Så, altså, alene det, der kommer en homoseksuel op, som er mere bare sådan, vi vil ikke snakke om det nærmest. Vi vil ikke have noget med det at gøre. Det er jo også en måde at tage stilling til på. Det er jo ikke en voldelig måde at tage stilling på, men det er jo en meget afsondret måde at tage stilling på.
Mm. Hvad tror du, der sker fra nu af?
Ja, nu beder du om at spå om fremtiden igen, ikke?
Ja.
Altså, kirkeligt, så tror jeg, at... Vi snakkede lige om i weekenden her, altså Kirkernes Verdensråd har faktisk i dag, det er den 12. april i dag, har for første gang udtalt en fordømmelse af noget af det, som den russiske kirkeleder har sagt. Og for mig at se, at det er et vendepunkt på den måde, at den russiske kirke har nu isoleret sig så kraftigt, at de fleste andre kirker i verden anerkender, at det, den russiske kirke gør, er problematisk. Så jeg tror rent kirkeligt set, vil den russiske kirke enten blive totalt isoleret i et eller andet russisk imperium i en eller anden størrelse, eller også så vil de være nødt til at skifte kirkeledelse på et eller andet tidspunkt. Altså så på den måde. Og så tror jeg, at hvis det fortsætter som det her, så vil der være nogle af de andre ortodokse grupperinger, der bliver mere vestvendte. Hvor meget, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror også, man nogle gange undervurderer, hvor meget... Man plejer at tro... Nogle gange lyder det i danske medier, som om ukrainerne er fuldstændig ens med os i Danmark, og det er jo noget ævl. Altså de minder jo mere om Polen. Altså, Så du ved, et frit, selvstændigt, demokratisk Ukraine, det minder ret meget om Polen. Altså, og på samme måde, en fri, selvstændig ortodoks kirke i Ukraine minder ret meget om den polske katolske kirke. Altså, det er den form for sammenligning, vi skal lave. Det er ikke sådan, at den ukrainske ortodokse kirke pludselig bliver som folkekirken.
Ja, det er ikke, fordi de går med i Pride-paraden i næste år. Bare fordi,
De tillader måske, at Pride-paraden eksisterer, og så bliver den i deres kirke. Men jeg tror, der var en sjov ting. Da der var Pride sidste år, så i en af kirkerne på Vesterbro, der havde de holdt Pride-gudstjeneste. Og så blev det hele ligesom fjernet, inklusive af glitteret, og så 2 timer senere blev der faktisk holdt ortodoks gudstjeneste, ukrainsk ortodoks gudstjeneste i den samme. Men de skulle lige fjerne alt glitteret ud, ikke, inden. Ja. Så de kan jo godt eksistere sådan side om side, den der Pride-teologi og så den ukrainske ortodoks kirke. De skal bare ligesom nå lige at feje glitteret ud imellem. Ja.
Det taler meget ind i min personlige fremtidige vision for de her kirker, at de kan være meget mere fleksible, sådan, så vi alle sammen kan bruge dem.
Ja.
Men det kan vi tale videre om en anden gang, Emil, når vi skal drøfte med alle frikirkerne omkring, hvordan vi deles om vores kulturarv.
Ja, det ser jeg frem til.
Hellig i Ukraine hedder bogen.
Ja.
Første oplag er næsten udsolgt,
ja,
så man skal skynde sig ned i boghandleren, og ellers så kan man glæde sig til anden oplag.
Ja.
Jamen altid. Tusind tak, fordi du vil gøre os klogere her i Artistisk Selskab podcast.
Jamen det var så lidt. Jeg kommer gerne tilbage.
Vedtaget.